Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni. Ja minä olen Markku Koivisto. Tänään minulla on vieraana toiminnanjohtaja, pastori Timo Pöyhönen Hengen uudistuskirkossamme ry:stä. Pitkä sana, mutta mä uskon, että tästä Hengen uudistuksesta me saadaan myönteinen keskustelu aikaiseksi Timon kanssa. Tervetuloa, Timo.
Kiitos. Tosi kiva olla. Mä oon ollut pitkään tämän ohjelman fani, niin nyt hauskaa olla tällä puolella.
Hyvä juttu. Usein on kiva aloittaa siitä, että mä jonkun verran sua tunnen, mutta monet eivät tunne. Sä olet toiminnanjohtaja ja pastori, mutta kuka sä olet? Timo Pöyhönen, pilkku ihminen.
Se on hyvä kysymys. Ihminen muodostuu monenlaisista palikoista. Yllättäen sillä aikanaan muistan, kun joku mulle ehdotti, että musta voisi tulla pastori, niin se tuntui tosi vieraalta ajatukselta. Mutta nyt sitten, kun ajattelen, se on kyllä iso osa mun identiteettiä myös. Ihan olla niin kuin hengellisessä työssä, mutta ei se ole tietenkään koko identiteetti. Kyllä mä oon myös ystävä ja luontoharrastaja ja perheenisä ja kaikenlaista.
Joo. Mulla on jotenkin, niin kuin, varmaan jostain muistan lukeen, niin oliko niin, että sä oot Laukaasta kotoisin?
Joo, kyllä.
Minkälainen, oliko sä niin kuin semmoinen niin kuin seurakuntanuori?
No olin, joo, kyllä. Sieltä se mun juuri tulee, että silloin ihan lapsena ei ollut mitään hengellistä, että meillä oli ihan semmoinen perussuomalainen hyvä koti, missä uskon asiat oli jollain tavalla läsnä, mutta ei niistä mitään numeroa tehty. Ja sitten mä tulin seurakuntaan, mä itse asiassa menisin, että mä en käy rippikoulua, kun ei mua kiinnostanut, että mä käyn sitten ehkä myöhemmin armeijassa tai jotain. Sitten mut varmaan lahjottiin tai kiristettiin, en muista. Mutta siitä tulikin elämään muuttava kokemus. Ei siitä rippikoulusta vielä sinänsä, vaan siitä, että mä löysin semmoisen ystäväpiiri, joka imasi mut seurakuntaa. Ja sen oikeastaan sen seuraavan vuoden aikana, isoskoulutuksen aikana, niin hengelliset asiat alkoi tulla henkilökohtaisesti tärkeäksi. Ja tuli varmaan noin niin kuin uskoonkin, tavallaan vähän vahingossa, mutta kuitenkin. Ja siitä se, tämä tarina lähti sitten.
Kiinnittää huomiota tuossa sanat noin niin kuin uskonkin.
No joo, siis silleen, että mä tosiaan muistan silleen nuorena, että mun yksi pahimpia pelkoja oli, että musta tulisi uskovainen. Ja se voi olla monen nuoren pelko nykyäänkin, että kyllä, mitä se tarkoittaa, että jotenkin elämä menee pilalle. Mutta siitähän tulikin valtava seikkailu ja elämä muuttui paljon paremmaksi.
Joo, mä uskon, että se on monella sillä tavalla, että mäkin olen huomannut, että on semmoista, että mä oon kiinnostunut näistä uskonnasioista, mutta se pykälä, että mä ikään kuin määrittelisin itseni uskovaiseksi, se on aika kova pykälä loppujen lopussa. Ja mä uskon, että se on myös nykypäivänä, siis että me saadaan niin kuin usein uskovaisesti jotenkin ehkä semmoinen käsitys, että mä nyt ainakaan halua olla.
Niin, ja se on osittain ihan totta. Siis mua joskus rasittaa tämmöisen uskovaisen kulttuurin tietyt piirteet. Et esimerkiksi se on yksi syistä, miksi mä tykkään tästä ohjelmasta, Ihmisen ääni-ohjelmasta, että tässä pyritään niin kuin jollain tavalla välttelemään ehkä semmoisia niin kuin oletuksia, että minkälainen se uskovainen on. Ja sitten se tavallaan se uskovaisen elämän ikään kuin rima ja seurakunnassa olemisen rima on aika korkea. Että puhutaan armosta ja puhutaan näin, mutta sitten kuitenkin on semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä aika paljon ja niiden kanssa joutuu joskus kamppailemaan. Myös mä itse olen joutunut silleen, että aika moni sanoo mulle pappina, että mä en ole ehkä semmoinen välttämättä ollut, mä oon vähän niin kuin rajojen rikkoja, mä olin koulussa semmoinen aika häirikkö oppilas, semmoinen vähän levoton nuori, ja vieläkin vähän niin tavallaan ollut joskus sopeutumisvaikeuksia siihen kulttuuriin. Että silleen mä ymmärrän ihan hyvin, että miksi ihmisillä on. Että esimerkiksi varmaan myöhemmin puhutaan vaikka uushenkisistä, niin mä oon liikkunut uushenkisessä maailmassa ja mä jotenkin tykkään siitä vapaudesta, mikä siellä on. Että siellä ei tavallaan määritellä ihmistä etukäteen, vaan jokainen saa ikään kuin etsiä vapaasti. Ja mä toivoisin, että seurakunnissakin olisi sellainen, että ei tarvitse heti niin kuin tavallaan omaksua jotain muottia tai ostaa koko pakettia, vaan sä voisit niin kuin hengailla ja prosessoida ja etsiä ihan vapaasti siinä osana yhteisöä.
Joo. Jostain syystä mulla tulee mieleen se, että kun mä työskentelin Thaimaassa ja siellä on nyt ollut tuota herätystä ihan tämmöisten 2-3-40 nuorten miesten kohdalla, että meillä on siellä niin kuin podareita monta riviä siellä kirkossa. Ja mä oon niin kuin seurannut sitä, että kun tämmöinen, niin kuin, joka on viettänyt hyvin railakasta elämää, paljon baareja, paljon naisia, paljon kaikkea viihdykettä ja huumaavia aineita myös. Ja sitten kun he ovatkin uskovaisia, ovat tulleet uskoon, niin se on aika monen prosessi seuraa, niin kuin ihan ulkoa katsoa sitä, että mitä siinä tapahtuu. Jotkut sillä niin kuin vetäytyy ikään kuin kuoreensa ja sulkeutuu, lukee raamattua paljon, rukoilee, eivät käy missään oikein, koska pelkäävät, että se niin kuin houkuttaa heitä takaisin. Mm. Ja on esimerkiksi aikamoisessa dilemmassa. Sulla on paljon kokemusta tämmöisestä niin kuin siitä, että ihmiset ovat vähän niin kuin siinä rajalla, niin miten sä neuvosit tämmöisiä ihmisiä, jotka niin kuin, ovat kyllä kiinnostuneita uskosta ja huomaavat, että tämä elämä ei niin kuin jotenkin anna merkitystä ja mieltä tarpeeksi ja tarvitsisivat tämmöistä, niin oikeastaan sä sanoit, että voi niin kuin vähän niin kuin hengailla tässä ja vähän tutustua. Mm. Onko muuta neuvoa sulle tämmöisille ihmisille, jotka on siinä niin kuin ikään kuin rajalla ja miettii sitä? Mä uskon, että tätäkin ohjelmaa nimittäin kuuntelee sellaisia ihmisiä.
Joo, siis mä tulee vaan mieleen se, että mä muistan, kuinka se pelotti, että mitä se tarkoittaa, että se jotenkin meneekö niin kuin kaikki uusiksi ja muuttuuko koko elämä ja käviäkö kaikki hauskuus elämästä. Siinä on semmoinen pelon kynnys, joka mun mielestä se vaan pitää ylittää, niin kuin pelkojen kohtaamisen ylipäätään. Ei siinä ole mitään muuta keinoa kuin mennä kohti. Ja sitten mä uskon yhteisön voimaa, että jos löytää jonkun seurakunnan yhteisön, jonkun hengellisen yhteyden, missä on tilaa hengittää. Silleen mä itse, ja sen takia mä oon yhteisöistä innostunut, ja se oikeastaan elämä näkyy, että mä haluan palauttaa meidän Evolut-kirkkoon yhteisöllisyyttä, koska se oli mulle se avaintekijä. Että mä löysin yhteisö, jossa mut hyväksyttiin ihan omana itsenäni. Että mulla oli vähän sitä häirikkönuori tausta, ja sitten mä mietin, että miksi mä käyttäydyin niin huonosti koulussa, niin mä etsin tietenkin hyväksyntää ja huomiota.
Kyllä.
Huomiota sain, mutta hyväksyntää en, mutta sitten se seurakunnan yhteisö oli turvallinen. Siellä mä koin sen hyväksynnä, ja se antoi semmoisen niin kuin tilan myöskin avautua hengelliselle maailmalle. Joo, ja sitten vahingossa uskoon tulla tarkoittaa siis sitä, että mä muistan kyllä, että mä oon ihan rukoillut, että Jeesus tuu mun elämään, mutta sitten kun mitään ei tapahtunut ja sitten aika ja kuukaudet ja viikot meni eteenpäin. Ja sitten mä olin kerran menossa kouluun bussilla aamu unen pöppärössä ja sitten yhtäkkiä mä tuli semmoinen ajatus, että ei hitto, mähän oon uskovainen. Mä jotenkin tajuisin, mä yhtäkkiä mietin, että mitä mun elämässä on tapahtunut. Mä käyn seurakunnassa, mä luen raamattua, mä uskon Jumalaa, mä uskon, että Jeesus on sovittanut mun synnit, mä rukoilen. Mä en jotenkin ollut tajunnut sitä, että mä olin ajautunut siihen uskoon, joo, kun liukunut sinne.
Joo.
Ja tälleen voi mun mielestä turvallisessa yhteisössä käydä. Että tavallaan niin kuin vahingossa enkä ylittää ne. Ja sitten huomaakin, että mä oon tullut kotiin ja tämähän tuntuukin hyvältä.
Joo, tuo varmaan juuri noin. Tässä on monta teemaa, johon me palaamme kyllä vielä monen kertaan, mutta mä haluan vielä pienen tuokion sun niin kuin semmoista elämääsi ottaa tässä aluksi. No sä tulit uskoon, sä olit seurakuntanuorissa, mitä ilmeisemmin sä lähdet lukemaan teologiaa ja mulle. Mä nyt otan näitä, kun musta tuntuu, että ne on tärkeitä monelle ihmiselle, että mulle ainakin se teologinen oli, että mä menin sinne hirveän kiihkeänä uskovaisena, tuli sieltä hirveän kiihkeänä liberaalina ja se usko oli niin kuin hävinnyt. Miten sulle kävi?
No mä en ollut niin ehkä kiihkeä, olin mä uskovainen, mutta ehkä siinä mun uskossa aina ollut semmoinen tietty kyseenalaistavakin elementti. Joo. Ja toivon mukaan se on edelleenkin, koska mun mielestä semmoinen tietty liikavarmuuskin on huono asia, että se on vähän niin kuin prosessit pysähtyy. Ja se myös se seurakuntaympäristö, missä mä kasvoin, oli aika turvallinen. Tässä suhteessa, että sai niin kuin prosessoida ja kysellä. Ja että se ei ollut mulle mikään kriisi, ja se teki mulle itse asiassa tosi hyvää se teologinen.
Okay.
Se avarti mun ajattelua paljon, antoi mulle paljon aineeksi. Mä oon tosi kiitollinen. Mun mielestä se oli erittäin hyvä koulu, oikeasti.
Hyvä, tämmöistäkin palautetta. No, kun koulu oli käyty, niin mitä sitten?
No sitten mä 1998, milloin se oli, niin sain Turkuun sitten kutsun kansanlähetyksen nuorisosihteeriksi ja siihen tehtävään sai sitten pappisvihkimyksiä. Silloin niin 98 syksyllä se oli, muistan. kun valmistauduin. Mä en ollut koskaan käynyt esimerkiksi Turun tuomiokirkossa ja mun haave oli, että mä olisin saanut astua sinne pappisvihkimykseen suoraan, mutta hitsi, meillä oli harjoitukset edellisenä päivänä, niin en päässyt ihan kokea sitä, että olisin suoraan astunut pappeilta ja sinne kirkkoon. Mutta se oli hieno vaihe ja siinä vaiheessa mä sain myöskin semmoinen oikeastaan elämän näyn, kun mulla oli se Laukaan seurakunnan nuorena koettu niin kuin hyvä yhteisökokemus seurakunnasta. Sitten se oli jäänyt pitkiksi ajoiksi. Ja sitten mä muistan, kun mä valmistauduin siihen pappisvihkimykseen, luin Raamattua hätäpäissäni, että varmaan piispa kohta kyselee jotain, että pakko osata jotain. Sieltä yksi jae sitten pomppasi ensimmäisestä korinttilaiskirjasta, kun Paavali opettaa siellä Jumalan palveluksesta, että minkälainen on seurakunnan Jumalan palvelus. Käy kaikki ehtoolliset ja kaikki läpi. Sitten lopuksi ikään kuin alkaa kiteyttää luvun 14 lopussa ja sanoa, että mitä tämä siis tarkoittaa, veljet. Kun kokoonnutte yhteen, niin jokaisella jotakin annettavaa. Mm-hmm. Ja mä muistan, kun tämä häiritsi mua tosi paljon, että mitä se tarkoittaa, että tullaan yhteen, niin jokaisella on annettavaa. Kun mä ajattelin, että mä oon pappi, niin mulla on annettavaa. Mm-hmm. Ja sitten jos kanttorilla on hyvä päivä, niin hänellä on annettavaa, mm-hmm. mutta kaikki muut vaan niin kattoo. Ja jotenkin tämä rupesi tämän ristiriita hirveästi kiusaamaan mua. Aloin etsiä sitten niissä vaiheissa sitten, että mitä se voisi olla semmoinen seurakunnan kokoontuminen, missä jokaisella oikeasti olisi annettavaa. Ja yksi niitä varhaisia kokemuksia ja kokeiluita oli yksi ihan parhaista. Meillä on tämmöiset ylistysjamit, ja siis puhtaasti improvisaatioon pohjautuvia kokoontumisia, joista yhteydessä myös ehtoollinen aina välillä. Eli just niin kuin laitettiin se jae ihan niin kuin raakana käyttöön, että mitä jos me tullaan yhteen, ei valmistella sitä, on ehkä soittimet siellä ja jotain laulukirjoja tai laulukalvoja ja aloitetaan siitä, että kootaan bändi ja sitten joku alkaa soittaa ja ruvetaan improvisoimaan musiikkia ja sitten jaetaan tarinoita sitten jossain vaiheessa se syvenee, niin että siihen tulee profeetallisia tämmöisiä armolahjoja, tämmöisiä vähän yliluonnollisempia armolahjoja ja sitten joku haluaa lausua runoon ja tämmöisiä illanviettoja tehtiin. Ne oli aivan valtava upeita. Siis mun elämän edelleenkin yksi ja parhaita jumalanpalveluskokemuksia. Ihan se jaes sellaisenaan. Ja sitten mä oon joskus miettinyt sitä Korinttiin seurakuntaa, kun ajattelee, että ketä ne oli. Nehän oli siis köyhällistöä ja orjia. Mm. Ei niillä ollut mitään. Ne teki 12-14 tuntisen työpäivän ja sitten illalla tulee seurakunnan kokoontumiseen. Ei niillä ollut mitään mahdollisuuksia valmistella niitä. Ja eikä ne ollut mitään koulutusta. Mutta kaikki syntyi, kun ne tuli yhteen ja antoi Pyhän Hengen virrata. Sitten ne improvisoi sen. Mä en ollut paikalla, mutta mä oletan, että se oli näin. Ja mahtava kokemus.
Joo, niin varmaan. Mulla on semmoinen kanssa hyvin vahvan karismaattisen kauteni aikana. Meillä oli, mä en muista missä oli, mutta meillä oli iso joukko ja me vaan kokoonnuttiin yhteen. Ja oltiin ehkä 2-3 tuntia yhdessä. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Henki oli hyvin vahvasti läsnä ja siihen aikaan kaatuiltiin paljon ja oli semmoista hyvinkin se dramaattista se meno. Ja sitten mä niin kysyin jälkeenpäin, että mitä tämä oli. Sitten kun mä rupesin katsomaan, niin siinä oli aivan niin kuin jumalanpalveluksen elementit. Alussa me oltiin hirveän niin kuin syntisiä, me kaduttiin syntejä, me itkettiin ja sitten tuli tämmöistä, jossain vaiheessa tuli se, että me tutkittiin sanaa ja sieltä löydettiin ja koko tavallaan se semmoinen kyyrie credo, koko tämä jumalanpalveluksen kaava tuli siinä mukana. Ja mulla tuli silloin semmoinen ajatus, että olisiko myös niin, että ne aikanaan on alkanut tämmöisellä improvisaatiolla ja siitä on tullut jotain semmoisia elementtejä, jotka on ollut usein mukana?
No se on varmaan yksi tapa. Toki ne myöskin sai sieltä juutalaista kulttuurista.
Toki joo.
Synagogista ja näin niin kuin pöllivät elementtejä. Mutta kyllä mä uskon tuommoiseen ja mä uskon edelleen, että se on itse asiassa yksi avaintekijöitä, että meillä voi olla rakenteita ja pitääkin olla rakenteita. Että ei improvisaatio tarkoita sitä, että kaikki on niin kuin ihan levällään koko ajan. Niin kuin mä muistan, kun mä oon bändihommissa ollut aikanaan, niin mä muistan, kun siellä opetettiin, että ei improvisaatio välttämättä vaikka kitaralla ole sitä, että se keksii kaiken, vaan siellä on taustalla paljon treeniä, että opeteltu skaaloja ja erilaisia kuvioita ja sitten se vaan niin kuin luovasti yhdistelee ja musta tuntuu, että tämä on varmaan niin kuin yksi, että ja muistan, kun Mikko Kuustonen aikanaan sanoi, että hän on elämässään miettinyt kahta kaavaa, joista toinen on jumalanpalveluskaava ja toinen on blueskaava. Sitten se pohti niitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Ja sen idea oli se, että blueskaava, se on niin kuin hyvin vahva kaava, mutta sen ympärille kaikki niin kuin improvisoituu tai syntyy ikään kuin uudestaan. Sitten se oli vähän sitä mieltä, että jumalanpalveluksessa on pikkusen se elämä kuollut, että se on jäänyt se kaava itse tarkoitukseksi. Ja silloin käy huonosti, silloin jos elämä ikään kuin poistuu. Mutta silloin, kun on elämä, ja, niin silloin se kaava voi ikään kuin tukea. Ja näihin kaikissa televisio-ohjelmissa ja kaikkialla, ainahan sillä joku rakenne on.
Totta. Ja nyt mä huomaan, että meillä olisi, Timo, niin paljon puhuttu, että meillä olisi varmaan moniksi ohjelmaksi.
Mutta mehän jatketaan, sä tulet meidän kesäspirit-tapahtumaan, niin voidaan jatkaa toisinpäin keskustelua.
Joo, voidaan jatkaa, joo. Mutta mä tuohon vielä tuohon improvisaatioon sanon semmoisen, että joku ihminen on, Junnu Aaltonen, terveisiä, jos kuuntelet, on tämmöinen armoitettu improvisoija huilulla saksofonilla. Onko Junnu 86 vai jotain, hyvin jo arvokkaassa iässä. Niin joku kävi hänen kotona, niin hän näki, kuinka hän niin kuin harjoitteli hirveän systemaattisesti erilaisia pikku niin kuin, mikähän se nyt olisi, joku tämmöinen muutaman nuotin pätkä, ja niitä oli vaikka kuinka paljon, että hän meni läpi sitä varten, että hän pystyi improvisoimaan.
Joo, just näin.
Se on niin kuin jännästi, että improvisaatio ja harjoitus ja improvisaatio, ei, ne on niin kaukana toisistaan, ne on tietyllä tavalla sitä yhtä, mutta mennään tuohon yhteisöllisyyteen, mutta sitä ennen mä sanon, että tämä ohjelma on Ihmisen ääni, ja minä olen Markku Koivisto, ja minulla on mieluisena vieraana täällä pastori Timo Pöyhönen, ja me keskustelemme monesta asiasta, mutta nyt aiomme keskustella yhteisöllisyydestä ja sen merkityksestä seurakunnassa vähän muutenkin.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Siellä Thaimaassa vähän ennen kuin mä tulin tänne nyt, niin me perustettiin semmoinen kuin Brothers in Christ. Tämmöinen pieni yhteisö, ja me oltiin kaikki tämmöisiä niin kuin ulkomailta siellä olevia. Ja mua liikutti aivan valtavasti se, että kun mulla oli syntymäpäivät, niin ne järjesti mulle aamulla niin, että ne kutsui mut kahvilaan ensin, ja meillä oli siellä aamupala, ja sitten kutsuttiin hienoon illallisravintolaan, italialaiseen illallisravintolaan, jossa ne lauloi mulle. Se on jotenkin kaunista, ja sitten jokainen piti puheen. Ja mä niin kuin jotenkin tuli ihan semmoista onnesta sykkyrälle siitä, että vau, miten ihana semmoinen, niin kuin Luther puhui aikanaan semmoista kuin veljen keskenäinen lohdutus. Miten niin kuin syvää semmoista veljen keskenäistä lohdutusta. Ja miten niin kuin valtavan niin kuin rohkaiseva ja avartava ja myös niin kuin tavallaan semmoinen sydämeen käyvä tämmöinen yhteisö voi olla.
Joo, ihan samankaltaisia kokemuksia yhteisön parantavasta voimasta. Ja just mä tosiaan Uudessa testamentissa, kun mä katson sieltä, mitä siellä opetetaan seurakunnasta, niin siellä on noin 90 erilaista kielikuvaa, mutta ne on käytännössä kaikki erilaisia kuvia yhteisöstä. Puhutaan Jumalan perheestä tai kansasta tai näin poispäin. Ja sitten Jeesus haluaisi, että mistä hänen seuraajansa ennen kaikkea tunnetaan. Ei välttämättä nyt sitä opista tai pukeutumisesta, tietystä tavasta käyttäytyy tai mielipiteistä, vaan keskinäisestä rakkaudesta. Ja se on niin kuin aivan tämän homman ytimessä keskinäinen rakkaus. Ja siitä oikeastaan seurakunnassa on kysymys, että se on yhteisö, jossa Jumalan rakkaus ja Jumalan armo voisi alkaa tulla todeksi ihmisten kesken. Se on se näky ja haave, mutta totta kai sitten tässä todellisuudessa se on myös rikkinäistä ja se on vaikeaa. Ja musta tuntuu, että meille suomalaisille, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta mäkin olen vähän maailmalla kiertänyt. Ja musta tuntuu, että meille yhteisörakentaminen erityisen vaikeaa. Yeah. Me ollaan niin eristäytyneitä yksilökeskeisiä ihmisiä, että mä oon ehkä vähän kadotettu. Että Suomihan on perinteisesti ollut yhteisöllinen maa. Täällä on ollut vahva talkookulttuuri
tai niin on.
Kyläyhteisöllisyys, yhdessä tekemisen meininki. Mutta nykyään tuntuu, että ihmisillä on tosi paljon niin kuin estoja ja pelkoja liittyy yhteisöllisyyteen. Ja huomaan siitäkin, että jos mä nyt rupean vähän puhumaan yhteisöllisyydestä, niin heti sieltä ikään kuin nousee kritiikki aika nopeasti, että onko tämä jotain lahkoutumista. Siihen liittyy monia pelkoja. Joo. Mutta itse asiassa ne pelot, nehän on ihan siis todellisia. Kyllähän yhteisö voi mennä myös pieleen, ne voi vääristyä, voi lahkoontua silleen negatiivisessa mielessä. Mutta kyllä mä sanoisin, että suurimmaksi osaksi meidän ongelma on ehkä enemmän siinä, että me ei koeta riittävästi sitä yhteyttä, joo, kun että sitä olisi liikaa tai jotenkin olisi liian lahkomaista.
Aivan. Ja esimerkit on hyviä. Sulla on niin kuin, ymmärtäisi kertoa hyviä esimerkkejä. Mä muistan, että Tampereella sulla oli tämmöinen niin kuin, uusi verso sen nimi, semmoinen yhteisö. Ja En ole ihan varma, kävinkö koskaan. Ehkä en ole varma, kävinkö, mutta kuulin paljon hyvää siitä. Monet nuoret sitä, mä kuulin tämmöisiä keskusteluja, että mä oon käynyt siellä uudessa versossa, vai miten se taipuu uusi versossa?
En mä koskaan oppinut sitä.
tuu sääkin sinne, että se on tosi mielenkiintoista. Siellä on mielenkiintoista. Kerro vähän niin kuin esimerkkejä, minkälaisissa yhteisöissä sä oot ollut, mitä sä oot perustanut ja mikä niiden tavallaan viesti on ollut, mitä sä oot oppinut niistä?
Joo, se ensimmäinen yhteisö, tämmöinen, missä mä olin vetäjänä, oli Turussa. Se heti se pappisvihkimyksen jälkeen Katariinan seurakunnassa perustettiin tämmöinen nuori Katariinan yhteisö, joka lähti siitä, että mä olin 4 opiskelijaa, josta mä 2 olin muistaakseni Sleyltä pöllinyt ja 2 oli löytynyt jostain muusta. Ja heidän kanssaan lähdettiin niin kuin haaveilemaan. Ja sitten hän kasvoi sitten, siellä sä muuten itse asiassa kävit kerran meidän vieraana jo kauan sitten. Joo.
No niin.
Siitä on kyllä niin monta vuotta, että kuka muistaa.
Ei sitä muista.
Mutta niin se oli semmoinen 150 nuoren aikuisen yhteisö. Ja mä muistan siis se oli, mä olin siellä 5 vai 6 vuotta pappina. Mä muistan viimeisen illan, joka on jäänyt mulle mieleen, että oli semmoinen, mullekin oli järjestetty yllätysbileet, niin kuin läksiäiset, kun mä olin viimeistä iltaa töissä. Ja muistan sen illan, kun mä istuin siinä ja ne teki pilaa musta, olivat tehneet kaikkia sketsejä minusta ja muisteltiin niitä menneitä vuosia ja naureskeltiin ja välillä itkettiinkin ehkä. Ja mä muistan, kun mä istuin ja mä katsoin niitä ihmisiä. Mä kelasin niitä vuosia. Mulla oli sellainen olo, että tämä kuulostaa nyt vähän hurjalta sanoa näin, mutta mä nyt kuitenkin sanon, että mä ehkä vähän ymmärsin, miltä Jeesuksesta ehkä tuntuu viimeisellä aterialla.
Yeah.
En tietenkään tiedä sitä, mutta vähän niin kuin voi liittää, että minkä takia se koko ajan toistaa, että pojat, muistakaa niin rakastaa toisiamme.
Yeah.
Mä oon rakastanut teitä, niin rakastakaa tekijä. Se toistaa sitä koko ajan vähän niin kuin vanhaa öppänä siinä.
Totta.
Ja siinä mä hetkessä mä jotenkin ymmärsin, koska mä mietin niitä kaikkia vuosia siinä yhteisössä. Kun mä aloitin sen, niin mä en osannut mitään. Siis ei mulla ollut mitään kokemusta, en mä ollut mistään, mä olin Raamatusta vaan kattunut, että tälleen voisi tehdä. Ja tein paljon virheitä ja se oli ankaraa kohellusta ja sähläystä se homma. Mutta kyllä me rakastettiin toisiamme. Ja se, että me koettiin semmoista keskinäistä rakkautta, se muutti meidän kaikkien elämä. Se muutti mun elämä, mutta mä tapaan niitä entisiä nuori Katariina yhteisöihmisiä niitä ympäri maailmaa ja ympäri Suomea. Niin ne kaikki kertoo sitä samaa tarinaa, että siellä tapahtui jotain, joka muutti meidän elämää. Ja vähän sama, mutta ehkä vähän teknisemmin kuitenkin tapahtui siinä uudessa versossa. Mä aloitin sen silleen, että yksi mun entisistä yhteisöläisistä sieltä Turusta oli muuttanut Tampereelle ja hän oli koonnut semmoisen pienen porukan, missä ne rukoili, että Jumala lähetä meille joku työntekijä. Joku semmoinen kuin Pöysen Timo. Ja ei sitten löytynyt ketään yhtä hullua, niin oli pakko sitten muut valita. Ja löysin sieltä siis ihan semmoisen pienen ydinporukan ja heidän kanssaan lähdettiin taas haaveilemaan. Sitten kun me lähdettiin liikkeelle, meitä oli noin 15 ja siitähän tuli niin kuin kirkon historiassa. Siis tästä ei kukaan tiedä, kun se tavallaan tapahtui kulissien takana, mutta aivan ainutlaatuinen asia.
Niin
se oli satoja nuoria, 20-30, oli siis joka messussa 350 paikalla ja 800 eri henkilöä niin kuin aktiivisesti mukana. Ja sehän on siis semmoinen, että ei Suomen kirkon historiassa varmaan koskaan tapahtunut sellaista.
Ei varmaan.
Et sitä ikäluokkaa. Niin, ja sen ehkä ytimessä oli paitsi se yhteisöllisyys, niin ehkä myös semmoinen ajatus, mistä aikaisemmin puhuttiin siitä improvisaatiosta, että jokaisella on annettava. Se oli niin kuin se kantava idea, että mä en ajatellut pastorin, että se on niin kuin kysymys minusta tai minun ideoista, vaan mä ainoastaan fasilitoin. Mä ikään kuin luon ympäristön ja haluan päästää ihmisten ideat ja lahjat irti. Ja kun se alkaa tapahtua, niin sinne luovuus alkaa kukoistaa ja innostus alkaa kukoistaa ja sitten se alkaa kasvaa. Ja se oli mahtava seikkailumatka kyllä, se uusi verso.
Tuo herättää niin paljon toivoa ja sellaista, että ja kun monta kertaa tuntuu siltä, että ei tästä tule mitään. Niin tiedätkö kuulija myös, että kyllä kaikesta voi tulla jotain. ei se vaan niin mene, että ei mitään tule.
Ainakin sanomista, jos ei muuta.
Mikäli muistan oikein, sä oot kirjoittanut myös kirjan tästä näistä yhteisöllisyyksistä. Ja oliko siinä vielä jotain semmoista, mitä haluaisit nyt tässä sanoa jotenkin hyvin tiivisti?
No siis yhteisöjen kirkkokirja muutama vuosi sitten julkaistiin, mikä oikeastaan idea olla tämmöinen aika käytännöllinen opas Evolut-kirkon kontekstiin. Että jos joku haluaa, joku vaikka pastori tai vapaaehtoiset myös lähtee rakentamaan yhteisöä, niin siellä on hyvin käytännöllistä ikään kuin matskua ja työkaluja, että mitä se tarkoittaa, miten pääsee liikkeelle ja miten sitä yhteisöä voi pyörittää.
Entä se on se idea. Joo, kun puhuttiin, että sä olet Hengen uudistuskirkossamme ry:n toiminnanjohtaja. Ja Hengen uudistuskirkossa ry, mennään siihen hetken kuluttua, aika paljon niin kun on tekemisissä tämmöisen karismaattisen liikkeen kanssa. Ja miten sitten tämä niin kuin tämmöinen ikään kuin karismaattisuus istuu tämmöiseen niin kuin yhteisöön. Siis jos ei kuulija ihan tiedä, niin karismaattisuus on, siinä puhutaan niistä Hengen tai armolahjoista, joita on esimerkiksi kielillä puhuminen, terveeksi tekemisen lahjat ja profeetoiminen ja tiedon ja viisauden sanat, ei edes semmoisia ekstra lahjoja ja niistä puhutaan hetken kuluttaa lisää, mutta tässä yhteydessä, kun mä ajattelen yhteisöjä ja sitä, mitä ne tekee, niin tuntui siltä, että nämä mätsää aika hyvin, että kun Paavali sanoi, että kella virsikin ja kella profeetia, että nämä yhteisön niin kuin jäsenet ikään kuin saa Jumalalta viestiä juuri siihen tilanteeseen, missä ne on.
Joo. Joskus karismaatikkoja syytetään siitä, että miksi aina niin kuin, että me kavennetaan jotenkin sitä Jumalan työtä, että puhutaan vaan näistä profetioista ja näistä. Mä aina sanon, että ei kun päinvastoin, että me ollaan se porukka, jotka uskoo myös niihin. Me uskotaan totta kai myös luonnonlahjoihin. Ja mitä ikinä kykyjä ja ominaisuuksia ihmisillä on, niin Jumala haluaa ottaa ne kaikki käyttöön. Ja myös ne yliluonnolliset lahjat, että ne on ikään kuin semmoinen bonussektori sinne pakettiin. Ja se on just noin, että parhaimmillaan yhteisö. Silloin kun se on turvallinen, hyvin johdettu, siellä on, uskaltaa olla niin kuin oma itsensä, niin voidaan päästä sille tasolle, että sitten Pyhä Henki alkaa avata myös näitä yliluonnollisia lahjoja.
Joo.
Ja niissä ei ole mitään pelättävää. Päinvastoin, just niin kuin sä kuvasit, mulla on ihan sama kokemus, että sitten kun se aukeaa se Pyhän Hengen työn sektori siinä yhteisössä, niin siihen tulee semmoinen olo, että Jumala on tässä ja nyt. Että me ei puhuta jostain teoriasta jossain, vaan se on niin kuin käsin kosketeltavaa tässä ja nyt. Ja se on aika maagisia, upeita, mahtavia hetkiä. Kyllä. Parhaimmillaan, missä käydään semmoisissa. Ei menetetä ihmisyydestä mitään. Sen jälkeen voidaan naureskella ja heittää yhtä huonoa vitsiä kuin aikaisemminkin. Joo. Mutta se on niin kuin tosi tärkeä elementti, että se seurakunnan elävyyden kannalta.
Joo. No mitäs kun sä tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyttä, joka on niin kuin myös niin kuin höystetty tällä karismaattisuudella, kirjasi myötä ja sitten myös tämä Hengen uudistus kirkossamme, niin ymmärsin, että nykyään tarjoaa myös tämmöistä yhteisöllisyyskoulutusta. Niin miten kirkko ja miten ihmiset ottaa sen vastaan?
No yllättävän positiivisesti. Silloin mä muistan, kun mä aloitin tämän, niin mä olin ihan sitä pioneeri. Meillä oli 2-3 yhteisöä ympäri Suomea, näitä kokeiluja, joku kohtaamispaikka Lahdessa ja mitä niitä oli, muutamia muita, niin silloin vastustettiin, että kukaan ei oikein ymmärtänyt. Muistan silloinen kirkkoherrakin huutaa mulle naama punaisena, että mitä sä pöyhne oikein säädät siellä. Se oli varmaan ihan hyvä kysymys, sinänsä ei siinä mitään, mutta ja se oli hyvin semmoinen vastustava ja epäileväinen. Mutta sitten pikkuhiljaa, ehkä siinä oli aika iso vaikutus, oli myös 2017 kirkon piispat otti myönteisen kannan näihin yhteisöihin. Että siitä tuli ihan semmoinen virallinen julkilausuma. Se varmaan oli yksi vaikuttava tekijä ja varmaan muitakin tekijöitä. Niin se suhtautuminen nykyään siitä, että mä hyvin harvoin enää törmään vastustukseen. Juuri kukaan ei niin kuin vastusta.
Wow.
Mutta mä toivon, että mä vielä näen sen ajan, jolloin näitä aktiivisesti tuetaan. Koska tämä on, yhteisöt on kirkon tulevaisuus. Jos me rakennetaan vaan tätä ikään kuin hierarkista tätä kansankirkkojärjestelmää, joka perustuu verorahoihin ja virkamieskuntaan, niin silloinhan meidän kirkon tulevaisuus on todella surkea. Meillä on vaan kuihtumisen tie. Mutta jos me nyt rakennetaan yhteisöjä, eläviä yhteisöjä meidän paikallisseurakuntien sisään, niin meidän tulevaisuus on itse asiassa parempi kuin nyt.
Onko niitä, kuinka paljon niitä, arvio, mikä tilanne tällä hetkellä on?
No siis kaiken kaikkiaan kirkon piirissä on noin 100 tämmöistä jumalanpalvelusyhteisöä. Niitä on osa herätysliikkeessä, osa paikallisseurakunnissa. Mutta se on vähän semmoinen vetempi, tai se on vaikea määritellä, että jossakin on joku uudistettu jumalanpalvelus, niin eihän se välttämättä ole vielä yhteisö. Että siellä vähän joku soittaa jollain sähkökitaralla, niin ei se itsessään tee yhteisöä. Ja joskus voi olla joku kymppimessu. Voi olla hyvinkin yhteisöllinen kokemus. Että se ei siitä muodosta välttämättä ole kiinni. Sen on pikkusen vaikea määritellä, että mikä nyt lasketaan. Mun haave on, että kaikessa seurakunnan toiminnassa tästä tulisi sellainen läpäisyperiaate, että me oikeasti vaan niin kuin ymmärretään, mikä se seurakunta on. Että se ei ole tämä ohjelmatoimisto, jota työntekijät järjestää tilaisuuksia, vaan se on yhdessä tehtyä. Ja millään muulla ei ole, siis tässä näkökulmasta hirveästi väliä, kun että se voi olla missä tahansa diakoniapiirissä tai Jumalan palveluksessa tai missä vaan. Mutta sitten kyllä mä jotenkin itse vielä niin kuin hahmotan sen niin, että olisi erittäin hyvä, jos me tietoisesti rakennettaisiin Jumalan palveluksen ympärille yhteisöjä. Niin, että siellä olisi se messu, ja siellä olisi niin kuin meillä opetuslapsi, jos poluttaa hengellisen kasvun ikään kuin tukirakenteet, meillä olisi pienryhmät, meillä olisi erilaiset niin kuin tukitoimet, että, olisi, että se niin kuin messuun kokoontuva porukka voisi olla niin kuin semmoinen joka suuntaan repsattava yhteisö, joka pystyy kommunikoimaan maailman kanssa.
Se kuulostaa tosi hyvältä. Mä olin viime sunnuntaina Pyhän Sydämen kappelissa, Jumalan palveluksissa, oli palmusunnuntai. Kirkko oli aivan täynnä, siis niin kuin, että ehkä joku olisi vielä mahtunut. Täynnä nuoria aikuisia, perheitä. Mä näin ihan semmoisenkin vauva, joka oli ihan varmaan pari viikkoinen ja lapsia ihan valtavasti. Ja orkesteri säästi meitä. Kyllä niin kuin pari kyydeltä tirahti silmään, ei voi mitään. Että kyllä tämmöiset niin kuin yhteisöt, jotka on kutsuvia, niin se on ihan uskomattoman hieno kokemus.
Ja tätä tapahtuu Suomessa niin. Mutta ja ympäri Eurooppaa. Kyllä. Että tämä on hyvin tyypillinen ilmiö, että nämä yhteisöt vetää nuoria aikuisia, nuoria perheitä. Näissä on, niissä on elämä, niissä on kirkon tulevaisuus. Ja mä toivon, että kirkossa otettaisiin tämä ihan strategiseksi tavoitteeksi.
Kyllä.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma, jota tässä kuuntelet, on Ihmisen ääni ja minulla on vieraana Hengenuudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtaja pastori Timo Pöyhönen ja olemme viimeksi tässä keskustelleet yhteisöllisyydestä ja sen merkityksestä. Ja todenneet, että sillä on ihan valtava hieno merkitys. Mutta meillä on monta asiaa, tai minulla on monta asiaa päässä, niin mä haluan vielä Timon kanssa muutamasta sellaisesta asiasta jutella, ainakin kahdesta. Toinen on nämä armolahjat ja toinen on tämä, joka on kovin yleistä nykyään, tämä niin sanottu uushenkisyys. Ja miten siihen suhtautuu, mitä se on ja miten siihen suhtaudutaan. Ja nyt nämä viimeiset ajat tässä ohjelmassa, toivoisin, että voitaisiin keskittyä niihin. Aloitetaan muutama ajatus armolahjoista. Kun mä oon nyt niinku tavannut niitä just uskoon tulleet, että ne on ihan niinku äimenä siitä, että kerta kaikkiaan, että miten voi tämmöistä olla, että me saadaan jostain niinku ylhäältä niinku Jumalalta viestiä, jotka on niinku tähän aikaan tarkoitettu, tai että on tiedon tai viisauden sanoja, tai sitten, että joku alkaa puhua kielillä. Nämä tuntuu niin oudoilta asioilta ja vähän pelottavilta ja hämmentäviltä, että onko nämä ihan totta vai onko nämä semmoisia, aikanaan Watchman Nee oli semmoinen kiinalainen kirjoitus, että nämä on sielun piileviä voimia. Onko se, että kun me oikein niin kuin itsemme kiihkoon laitamme, että me ruvetaan keksimään kaikkia outoja juttuja. Onko nämä totta, Timo Pöyhönen, nämä armolahjat?
Se on hyvä kysymys ja aina pitää olla pieni ripaus kriittisyyttä, koska kyllähän näissä voi lähteä myös leijumaan, että on semmoistakin tapahtunut ja jalat on hyvä olla maassa ja pitää siis se koko ihminen. Tämä on musta ihan niin kuin supertärkeä, että mitä hengellisempiä ollaan, niin sitä inhimillisempiä pitää uskaltaa olla.
Kyllä.
100% molempia. Ja se on aina niin kuin suuri vaara, jos me lähdetään jompaan kumpaan suuntaan. Että ruvetaan leijua jossain hengenpöhnissä tai sitten me ruvetaan sillä tavalla olemaan niin ihmisiä, että unohdetaan tämä ihmeen mahdollisuus. Ja kyllä mä itse koen, että mä oon niin monta kertaa kokenut Jumalan ihmeellisen kosketuksen eri tavoilla mun elämässä. Että kyllä mä uskon, että me puhutaan ihan todellisuudesta, ei pelkästään mielikuvitusolennoista, vaan ihan todellisesta ilmiöstä. Ja sitten myös sellaista asiasta, joka on kaikkien ulottuvilla. Että karismaattisuus, armolahjat ei ole vain joillekin erityistyypeille, vaan se koko niin kuin armolahjojen idea on, että Jumala haluaa jokaista meistä käyttää, jokaista meistä, meillä on jokaisella oma lahjamme ja niitä voi saada lisää. Ja tämä ei ole tosiaan tarvitse olla mikään superpyhä uskovainen tai jotenkin parempi uskovainen, vaan jokaisen kohdalle. Niin kuin Raamatussa yksi mun lempparijakeista on, että hän antaa, siis Jumala, hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi.
Aivan.
Se on aivan upea ajatus.
Se on hieno lause, joo.
Itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi Jumalan henki haluaa ilmetä. Ja sille mä haluan sitä rimaa laskea, että ne on tarkoitettu tavallisille ja Jumala puhuu meistä kaikille. Tietysti Jumalan sanan Raamatun kautta Jumala puhuu, mutta myös meidän hengelle ja meidän sisimmässä Muistan, kun semmoinen Ranskan vapaustaistelija Jean d'Arc, tämmöinen nuori neito, alkoi saada aikanaan näkyjä ja sai siitä sitten paljon kritiikkiä ja piispa kysyi, että miten on mahdollista, että kaikista ihmisistä Jumala puhuu vain sinulle. Jean d'Arc sanoi, että ei, kun Jumala puhuu kaikille, mutta minä vain kuuntelen. Ja tämä ajattelen, että tämä on niin kuin kaikkien ulottuvilla. Kaikilla ei ole samoja armolahjoja, meillä on erilaisia vahvuuksia, mutta kaikkien ulottuvilla on esimerkiksi sen tajuminen, että Jumala voi puhua minulle henkilökohtaisesti sydämessä.
Aivan. Ja tämä on jotenkin semmoinen jännä Jumalan kutsu jostain syystä, mutta pamahti päähän ihan vanha ajatus, kun mä olin alppilassa nuorisopappina aikanaan ja silloin mä en ollut mitenkään karismaatikko. Ja mun jälkeeni tuli Seppo Juntunen siihen samaan paikkaan, joka oli sitten taas jo silloin voimakas karismaatikko. Yksi täti tuli mulle sanomaan, että minä sain semmoisen profeetian, että koska sinä pakenit, minä valitsin Sepon. Ja mä voin sen hyvin kuvitella, koska kyllä mä edes kutsua koin, mutta silloin minä pakenin vielä.
No niin,
myöhemmin tulin toisiin ajatuksiin, mutta se on totta, että karismaattis on pikkusen vaikea asia. Ja se on tietyllä tavalla, niin kuin, se herättää pelkoja ja niin edelleen. Mutta sitten kun karismaattisuus toimii, kun me saadaan olla niin kuin tavallaan semmoisessa tilanteessa, että me koetaan semmoista niin kuin, tavallaan Jumalan läsnäoloa, läheisyyttä ja sitä semmoista vähän kaikkea sitä, mitä isä meidän rukouksen alussa sanoi, että isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, Jumalan läsnäolo, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Me tullaan siihen semmoisen Jumalan Jeesuksen kuningaskuntaan ja siellä on jotenkin semmoinen niin kuin ihan oma menonsa. Tämä niin kuin Jumalan läsnäolo on jotain semmoista, joka on niin kuin enemmän kuin 100 jänistä.
Vähintään jo. Kyllä. Ja sitten mä oikeasti silleen just haluan sanoa, että mulla on ollut tärkeä oivallus, että karismaattisuus ei ole koulukunta, vaan se on uskon elämän osa-alue. Eli se kuuluu kaikille. Silleen, että mä oon esimerkiksi jutellut, hiljaisuuden liike on yksi tämmöinen, mikä helposti saattaa olla näitä karismaatikot, jotka möykkää ja soittaa kovaa, ja sitten hiljaisuuden liike, jotka istuu hiljaa kyttilä ääressä. Niin tuntuu, että ne on niin kuin kaksi eri asiaa, mutta ne on itse asiassa sama ilmiö pohjimmiltaan, ytimeltään. Ja kun mä oon jutellut hiljaisuuden liikkeen ihmisten kanssa, ja sitten mä kuuntelen niiden tarinat, mä tullaan sinne olla, että mutta sähän profetoit tuossa. Sitten aijaa. Ei me käytä semmoista nimeä tältä arjasta, mutta ei se mitään. Jumala puhuu sun sydämellä, sä voit jakaa sen toisille. Se on profetoimista.
Kyllä.
Et silleen, että mä en halua tosiaankaan, niin kuin, että vain hengenuudistus operoi tätä karismaattisessa kirkossa, vaan me halutaan, että se on kaikilla. Ottakaa vastaan joka ikinen kuka vaan. Koska Jumala haluaa antaa lahjoja, runsaat lahjoja antaja. Ja jokaisella on oma armolahjansa, se mikä Kristus on nähnyt hyväksi, antaa niin kuin Raamattu sanoo. Eli sillä tavalla. Ja sitten sille voi raivata tosiaan tilaa. Mä uskon karismaattisuudessa, että se on toki myös yksilön asia, mutta se on ennen kaikkea yhteisön asia, että ne lahjat on annettu yhteisölle. Ja sitten tavallaan niinku yksi syy, miksi hengenuudistuksessa on niin paljon alleviivattu yhteisöllisyyden merkitystä, on varmaan sellainen tausta, että on tajuttu, että on aika turhauttavaa opettaa armolahjoista. Sitten ihmiset tunnistaa itsessään, niinku, että oi, musta on tämmöinenkin, vau. Wow. Ja sitten jos niillä ei ole yhteisöä, missä ne voisi käyttää niitä, niin sitten vaan niin kuin turhautuu ja pettyy. Että se yhteisö on tosi, tosi tärkeä. Ja sitten siinä on myöskin se oma vaaransa, että jos me ruvetaan kauheasti profetoimaan yksilötasolla ilman yhteisön ikään kuin turvaa, niin siinä voidaan mennä myös metsään.
Kyllä.
Mutta silloin, kun on hyvä turvallinen yhteisö, jossa on paimenuus, niin kuin fiksu paimenuus, joka ei tukahduta, vaan joka antaa tilaa, mutta joka myös pitää sitä järkeä jalkoja maassa, niin silloin se on tosi turvallista. Silloin se voi ikään kuin puhjata täyteen kukoistukseen.
Nämä on tosi tärkeitä sanoja ja jotenkin niin kuin yksi asia, joka jollain tavalla niin kuin tuntuu usein puuttuvan meidän julistuksesta. Se saattaa olla varsinkin nykyään semmoista, että se ihmisiä niin kuin haluaa niin kuin lähestyä, olla ihmisystävällinen. Toisissa paikoissa on aika hienosti, niin kuin opillisuus on aika hyvin niin kuin läsnä ja silleen. Mutta sitten, että siinä niin kuin esimerkiksi saarnassa tai puheessa tai miksei niin kuin musiikissakin ylistyksessä olisi voima.
Hmm.
Että se puhutaan niin kuin hurskaasti voitelusta myös, että se, joka puhuu, se puhuu semmoisessa auktoriteetilla.
Saanko mä kysyä tästä sinulta, kun sä oot tätä elämässäsi meditoinut paljon? että miten sä ajattelet, kun mulle se on jotenkin semmoinen kontrolloimaton asia, tai sille, että mä en niin kuin ymmärrä sitä lainalaisuuksia siinä asiassa. Onko siinä jotain lainalaisuuksia? Miten esimerkiksi seurakuntayhteisö voisi ikään kuin avautua tuolle voimalle enempi? Onko sä huomannut jotain prinsiippejä, mitä olisi hyvä ottaa huomioon?
Se on jännä asia, joo. Mun mielestä tämä voima on yhteydessä niin kuin oman hengellisen elämään tai sen yhteisön hengellisen elämään ja myös rukouselämään. Että mitä enemmän, no tämä on nyt vähän pykäläisesti sanottu, mitä enemmän rukousta, mitä enemmän niin kuin sanan tutkimista, sitä suurimpia auktoriteetti. Silloin minä tiedän. Sillä on jotenkin, mä ajattelin sillä tavalla. Ja nyt kun me mennään vielä tähän oikein vaikeaan kysymykseen lopuksi, niin tämä on hyvä ehkä lähtökohta sille, että mun on siellä Thaimaassa paras kaveri, semmoinen kuin Ronni, joka on tanskalainen mies. Ja hän on ihan pienestä pitäen ollut tämmöisten henkivaltojen kanssa tekemisissä. Hänen niin kuin vanhempansa on uskonut hänet tämmöisten niin kuin demonistin henkien vaivaamaksi. Ja hän on käynyt aivan hirveän niin kuin raskaan tien. Ja sen tien päässä hän on niin kuin päässyt vapauteen tästä. Hänen tiensä oli niin raskas, että hän oli muun muassa 7 vuotta vankilassa. Ja käyttänyt kaikkia vahvimpia huumeita ja niin edelleen. Ja nyt hän on niin kuin vapaa. Hän on kirjoittanut myös kirjan niin kuin tämmöistä deliveranceista, eli pahojen henkien pois ajamisesta. Mutta kun mä olen hänen kanssaan paljon tekemisissä, hän on aivan ehdoton. Hän on joka, että sana sanoo näin teemme ja hän ei tee niin kuin, jos joku alkaa puhua jotain, joka ei ole hänen mielestään oikein, hän puuttuu siihen heti. Ja se ehdottomuus mua vähän pelästytti ensin, mutta mä ymmärsin niin, että se ehdottomuus johtuu juuri tästä hänen taustastaan. Tämä on nyt semmoinen karikoitu, semmoinen kauhuesimerkki, mikä liittyy tämmöiseen uushenkisyyteen, jossa ollaan myös tekemissä henkien kanssa, ehkä enkelien kanssa, ehkä jo tämmöisen niin kuin syvän meditaation, ehkä sitten tavallaan myös, kun mennään jonnekin tuonne Itämaan uskontoihin, joogan ja niin edelleen kanssa. Moni kristitty miettii, että miten minun pitää tähän suhtautua? Ja nyt minä kysyn sinulta, Timo Pöyhönen, miten tähän pitää suhtautua?
No se on laaja ja tietysti myös vaikea teema. Mutta on jo yksi ulottuvuus, että jos on harjoittanut jotakin epäjumalan palvelusta, jos tämmöistä termiä käyttää, niin silloin on varmasti hyvä vetää niitä rajoja tiukalle ja suojella itseensä. Se on sama, jos on ollut alkoholisti tai mikä niin. Ongelma kellekin on ollut, niin siinä suhteessa on hyvä vetää tiukemmalle. Mutta sitten mä ajattelen tämmöiselle peruskristityille, mua on myöskin toisinpäin sitä asiaa. Mua häiritsee aika paljon, että semmoista uskovaisten piirissä on paljon myös turhaa pelkoa liittyen uushenkisiin ihmisiin. Että muistan, kun meillä aikanaan ensimmäisiä kertoja rupesi tämä maailma mulle avautumaan silleen, että koin semmoista niin kuin kutsua lähetystehtävän uushenkisten pariin. Siellä just uuden versoyhteisö, kun meidän kokoonnuttiin Pispalan kirkolla, ja Pispalan mäki on tämmöinen yksi uushenkisyys keskittymä.
Joo.
Ja meillä rupesi tulemaan monia tosi hyviä yhteyksiä niihin sen alueen ihmisiin ja näihin tällaisiin harjoittajiin. Mä muistan, kun seurakuntalaisten piiristä alkoi nousta sellainen pelko, että eihän me voida mennä sinne, että sieltä tulee jotain pahoja henkiä.
Joo.
Ja tätä paljon tutkin ja Raamatunkin äärellä ja pohdiskelin ja tulin kyllä aika vakuuttuneeksi siitä, että ei se näin ole, että se joka on teissä on suurempi kuin se joka on maailmassa ja Kristus on kaikkien valtojen ja voimien pää ja kaikkien polvien pitää notkistua Kristuksen edessä ja kun me ollaan Kristuksessa, niin me ollaan turvassa. Ja sitten mä löysin apostolien teoista niin kuin 2 esimerkkiä, missä Paavalille aukeaa ovi evankeliumin julistamiseen, kun se tutustuu paikalliseen noitaan, Bar-Jeesukseen ja sitten siihen tyttöön siellä rukouspaikalla. Ei siinä ollut mitään pelkoa, sinne vaan mentiin rajapintaan. Ja mä ajattelin, että tämä on tosi tärkeä juttu, että jotta me voidaan olla evankeliumin todistajina tämän ajan keskellä, niin meidän pitää uskaltaa mennä rohkeasti kontaktiin näihin ihmisiin. Uushenkisyys on valtava ilmiö. Meillä on Suomessa 1 000 000 uushenkisyyden harjoittajaa.
Wow.
Joo, siis se on ihan järjettömän suuri. Se on niin kuin tavallaan se hengellisyyden tehdasasetus. Jos jossain mediassa ruvetaan puhumaan henkisyydestä tai hengellisyydestä, niin ei enää puhuta kristinuskon termejä, vaan uushenkisten
Kyllä,
termejä.
Kyllä, näin on.
Ja se on se kulttuuri, ja ei me voida vetäytyä siitä. Silloin evankeliumi ei leviä. Ja mun mielestä tämä on siis mun sydämen suuri kipu, että meillä on tällä hetkellä Suomessa niin kuin vuosikymmeni, koko mun elämän ajan suurin hengellinen herätys menossa, valtava etsintä, mutta se ei tulostu kristinuskoon, koska me ollaan eristäydytty tästä maailmasta. Meidän pitää uskaltaa mennä, ei sieltä mitään pahoja henkiä hypi. Ainoa raja on se, että meidän ei pitää mennä osallistumaan eikä harjoittamaan uusenkisyyttä. Se on epäjumalan palvelusta, vaan kun me palvelutaan Kristusta, seurataan häntä ja hänessä me voidaan mennä ihan vapaaseen kontaktiin. Ei ole mitään pelättävää, jos ei itselle sitten ole tätä taustaa, missä pitää olla sitten vähän tarkempi.
Joo. Tosiaan tämä on iso ilmiö. Tätä esiintyy niin paljon. Miten sä ajattelet, mikä meidän kristittyjen, sanaa mieleen kontribuutio, se nyt ei ole hyvä, että sanotaan tässä, mutta tämmöinen vastine, mitä me vastaamme tälle? Onko meillä annettavaa tähän etsintään?
On.
Ja sano, mitä meillä on.
No ihan yksinkertaisesti, mä palautan se tosi perusasiaan. Paavali liikkuu Areopagilla, pitää elämässä parhaan puheen. Mä muistan, kaikissa puhekoulutuksissa käydään läpi, kuinka hieno puhe se Areopagin puhe oli. Sen jälkeen Paavali menee Korinttiin ja hän katuu sitä puhetta. Hän yritti ihmisviisaudella vetoamalla ihmisten järkeen käännyttää niitä. Sitten hän tajuu, että hänen sanomansa on risti. Sanoma rististä, Jeesuksesta, evankeliumia. Se on mitä uushenkiset tarvii, koska uushenkinen maailma johtaa helposti omavoimaisuuteen, valtavaan suorituskierkeeseen, pelkoihin, lakihenkisyyteen. Meillä on evankeliumit, älä puske niin hirveästi. Se mitä sä etsit sitä kosketusta Jumalan todellisuuteen, se on Jeesuksessa kokonaan se ovi auki. Sun ei tarvii muuttua miksikään. Sä tulet hyväksytyksi sellaisena kuin sä oot. Sä saat astua sisälle kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon ja Jumala sitten uudistaa ja puhdistaa, jos jotakin tarvitaan. Tämä on tosi vapauttava sanoma, mitä uushenkisille pitää sanoa. Ja sitten myöskin se pyhän hengen voima, mistä me aikaisemmin puhuttiin. Että mä muistan, kun yksi naapuri, uushenkinen medio, niin hän sanoi, että se on jännä, että se voima, mikä teillä on, se on vähän niin kuin samalla niin kuin tuolla uushenkisyyspiirissä, mutta se on vaan paljon voimakkaampi.
Kyllä.
Kristuksen voima.
Upeeta. Hei, kiitos Timo Pöyhönen erittäin paljon. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja innostava keskustelu. Jumalan runsasta siunausta sun työhösi. Ja ajatelkaa, meillä on evankeliumi ja evankeliumi menee läpi harmaamman kivenkin. Meillä on ilosanoma ja se on meille ihan asia. Hyvää elämää ja jatkoa sinulle, rakas kuulija.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.